Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly klausytojai, lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis 2019 metų vasario 3-osios rytą kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandieną kalbėsime su naujai paskirtu vikaru Seinų parapijoje, pasvarstysime, ką galim atrasti senosiuose fotografijose, bei apie nežinomus Kastulis Kalinikaitis, Vydrienės jaunystės išgyvenimus. Seinų parapijos tikintieji 4 mėnesius sulaukė kunigo, kuris dirbtų šioje parapijoje ir jiems patarnautų, sako Algirdas Vektorius, Švento Kazimiero draugijos vadovas.
Nu, laukiam ir sulaukiam jau nuo 1 vasario. Ateina naujas kunigas į Seinus, tai yra Jaroslav Kalinovskij iš Baustogės, bet jis yra iš Lietuvos. O jo primicija, kiek man žinoma, vyko 2016 metais. Tai yra jaunas kunigas. Ir visi džiaugiamės, prašom sekmadienį lietuviškos mišos bus jo pirmos Seinuose. No, ir tai yra mums labai gera žinia.
Kunigas Jaroslavas Kalinovskij sutiko su manim pakalbėti prieš pat išvykstant į Seinus.
Garbė Jėzui Kristui, esu kilęs iš Vilniaus. Mano gimtoji parapija Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia, Šventos Teresės parapija. Esu gimęs Vilniuje, ten baigęs vidurinę mokyklą, gimnaziją. Paskui po kelių metų įstojau į Baustogės kunigų seminariją. Labai stebuklingų įvykių metų, liktais rugsėjo mėnesį 2010 metais, su tokiu vienu kunigu važiavome į Baustogę. Apsižiūrėti, jisai jau kaudamas pasakė, tai nešk papirščiai seminariją į Bielstoką, priims ir busiu kunigu. Nu, aš sakau, ką čia sakau, čia savo pilną užtenka kandidatų. Na, jau pasimelsti prie arkivyskupo Jelbžikovskio, kuris nuo 26 metų iki 55 iki mirties buvo Vilniaus arkivyskupas metropolitas, nuo 45 metų iki mirties rezidavo Baustogėje, ištremtas iš Vilniaus, pasimeldęs prie jo kapo. Po mėnesio prelatas Kasiukevičius, tuometinis Aušros Vartų klebonas, rektorius, parašė man charakteristiką, paskambino ir sako, atvažiuok, pasiimk ir važiuok į Bielstoką. Na taip, su tais juokais, sakau, nuvažiavau su tais popieriais. Kaip išvažiavau, taip ir likau jau 9 metai. Kunigu norėjau būti jau nuo mažens, patarnaudavau Švento Kazimiero bažnyčioj tuo metu. Tėvas Jonas Borta, dabartinis Telšių vyskupas emeritas, buvo pirmasis rektorius tos bažnyčios. Kiti kunigai, jų pavyzdžių, mokiausi kunigystės, kaip reikia kunigauti, bendrauti su žmonėmis. Tam yra Kauno arkivyskupas Lionginas, davė pavyzdį kunigystės prelatas Kosikevičius, prelatas Rydzikas, daugelis kitų kunigų, kai jau ilsisi pas viešpatį, kiti dar vaikštome šio žemės keliais. Na, jau kunigauju 3 metus. Baustogės arkivyskupija iki 91 metų buvo Vilniaus vyskupija. Vilniaus arkivyskupija Baustogėje, taip vadinosi. O jau keli dešimtmečiai savo vyskupiją ir čia kunigauju. Ir taip pat juokaudamas vyskupas Norvila, Vilkaviškio vyskupas, taip paklausė, ar nenorėtum eiti į Seinus kunigauti. Ten kunigo trūksta. Ir per tokį kaltininką, Punsko vikarą, kunigą postuliatorių Marių Tautį, taip pat gavosi, kad vyskupai tarpusavį susikalbėjo. Mano arkivyskupas Baustogis paklausė, ar nesutikčiau eit pagelbėti, nes vyskupas skambino prašę. Reikalingas kunigas, kuris moka lietuvių kalbą, sakau, ekscelencija. Jeigu ekscelencija klausė, tai reikia atsakyti teigiamai. Atsakiau teigiamai ir va. Man kas žinoma, nuo gimimo, kaip sakoma, dvikalbė parapija Šventos Teresės buvo, arba Švento Kazimiero, buvo mišios 2 kalbom, lietuviškai, rusiškai, lietuviškai, lenkiškai. Tai man keista buvo per pirmus metus Baustogėje švęsti Kristaus prisikėlimą vieną kalbą, Kristaus gimimą vieną kalbą, visada būdavo įprasta dviem kalbom, lenkiškai, lietuviškai, o čia viena kalba, tai dabar man ta padėtis žinoma yra iš Vilniaus, ten kita situacija, o čia bus taip pat smagu, kad prie tų dviejų kalbų grįžtų lenkų kalbos ir lietuvių, reiks tarnauti ne tik tai lietuviams, bet ir lenkams, būti visiems kunigų ganytojų tarp šitų avelių. Ir Seinai taip pat susijęs su jau minėtu arkivyskupu Jaubžikovskiu. Aš meldžiuosi jo užtarimo, padeda daug jo užtarimas, kaip meldžiuosi už jį, jo kanonizacijai. Galima pradėti, buvo Seinuose vicerektoriams seminarijos, tai arkivyskupui kaip pasiūlė man eiti į Seinus, sakau, arkivyskupas Jaubžikovskis buvo Seinuose, Lomžoj, Vilniuje, mirė Belustokė, tai aš taip einu atbulai, kaip sakoma, Vilnius, Balstogė, Seinai, tai dar reikės kažkur tai tremti pasiimti, kad ištremtų mane, pakalintų kaip arkivyskupą. Ir tikiuosi su Dievo pagalba, kiek viešpats laikys mane ten Seinuose, tiek ir tarnausime.
Išėjimas iš didelio miesto, pirmiausia, Vilnius yra didžiausias tas miestas, kuriame kunigas gyveno, po to į mažesnį Bilstoką, o dabar Seinai, taigi miestelis tiesiog.
Ne, nuobodu tai nebus, reikia kažkokių dalykų užsiimti, ten knygų skaitimus, aišku, čia jau bus biškai mažesnė vieta, mažesnė parapija, ne Balstogė, ne viskupijos centras, bet su Dievo pagalba yra žmonės, žmonės kvies pas save, tai eisiu kaip kvies. Neatsisakysiu, bandysime kartu melstis, gyvinti tą bendruomenę Seinų, lietuvių ir lenkų.
Kalbėjo kunigas Jaroslav Kalinovskij.
Ten už medžių žemai, į stebuklą nukrito žvaigždė, kur tavo paslaptys ir norai, prisimink ir patikėk. Dienos naktys taip greitai skriejo, ne mums kaltė, kad paskutiniai žodžiai vasaros iš lūpų vos girdėt. Nepalik manęs per kaitrą ir per sniegą, visus kelius praeisim su tavim kartu. Palik manęs, tiesiog čia visos bėdos. Gal tu ne angelas, bet aš tavim tikiu. Neliūdėk, kad sugrįš ir sniegas siaus pakelės. Tavo dainos tu ne vienas, šiluma tave lydės, ir dangus saulė žemė vėjas tave girdės. Vos tik paliesi tu šią sceną, tyliai, tyliai sukuždėk. Nepalik manęs per kaitrą ir per sniegą, visus kelius kartu. Nepalik manęs, tiesiog čia visos bėdos. Gal tu ne angelas, bet aš tavim tikiu.
Pastariu metu kas kart daugiau senų Punsko nuotraukų matome internete. Praeities įvykiais domisi istorijos mokytojas Tadas Bagdonavičius.
Ne tik tai nuotraukom, bet ir seniais baldais domiuosi ir paprastai kelia kažkokias emocijas. Suteikia teigiamų emocijų, tokios net, sakykime, savotiškos adrenalinos dozės, kad pamatai kažką, ko jau galbūt nėra ir tu jautiesi, kad tu žinai daugiau negu kiti žmonės žino. Ypač jeigu yra tokios nuotraukos, kur net ir mūsų senelė neprisimena. Arba jie gali tik tai papasakot, bet neparodys, kaip tai atrodė. Tai yra, nu, suteikia tokios dozės, kaip ir žmogus, kuris perskaito keletą knygų ir jis žino daugiau, negu pats yra nugyvenęs. Ta prasme, patirtis yra daug didesnė. Man senos nuotraukos irgi duoda, nu, net ir va tos patirties dozė, kad tu kažką žinai. Punskas iš šitų nuotraukų, kurias matom, galim pasakyti vieną dalyką, kad dideliai daly buvo medinis, pastatai buvo mediniai, tačiau pagal tai, kad gatvės, pagrindinės nors gatvės, buvo grįstos akmenimis ir matom taip pat visiškai dar nemažai ir mūrinių pastatų, tai galim pasakyti, kad tai pakankamai pasiturintis miestas, o tai, kad tai buvo grįsta akmenimis, gatvės ir taip toliau, tai irgi pasako tai, kad čia transporto spūstis buvo didelė. Pro Seinus ėjo labai sena arterija iš Lazdijų link Vištyčio, o paskui net link Prūsijos. Tai buvo irgi gan svarbi arterija, galbūt ne tokia svarbi arterija kaip Seinuose gatvės, kurios pinasi ir čia kertasi keliai į daugelį miestų, bet pro Punską irgi buvo, žinom, kad Punske dar tarpukariu buvo garsus turgai, turgaus dienos organizuojamos. Na, o nuotraukose matom vaizdus iš katastrofos, tai yra Punsko miestelio vaizdas po gaisro.
Čia vienas iš tų paskutinių gaisrų. Matosi taip pat pagrindinis dalykas, tai bažnyčia, kuri buvo jau mūrinė.
Tiksliai negaliu pasakyti, kurio gaisro po to gaisro padarytos nuotraukos, tačiau 20 amžiui Punskas tikrai du kartų buvo degęs ir man labai pinasi informacija tarp Punsko ir Seinų. Žinau, kad tikrai antro pasaulinio karo Seinai du kartų buvo degę ir tai yra tokia, sakykime, savotiškas apogėjus, kadangi tais laikais gaisras tai nėra tas pas kaip šiandien mes manytum. Jeigu ten prasideda gaisras, tai gaisras praktiškai vyksta per ištisus miesto kvartalus, kadangi labai daug medinės architektūros yra ir labai silpna gaisrininkų įranga, kuri neleidžia taip efektyviai kovoti su gaisru kaip šiandien. O taip, mes matom bažnyčią, tai yra pats centrinis Punsko miestelio objektas, kas labai įdomu, pastatyta 19 amžiaus pabaigoje, tai yra tais metais, kaip buvo caro įsakas, kuris ribojo bažnyčių statybas, net mes žinom, kad mes iš to laikotarpio turim UNESCO paveldą, tai yra tas vadinamas saulutės, kur lietuviai net kovodavimi su tuo, kad negalėjo statyti kryžius, tai jie statė tas saulutės, taip vadinamas. Bažnyčių remontai, o tuo labiau bažnyčių statybos, tais laikais buvo labai ribotos. Tai yra caro administracija. Nu, žinom, kad Punske pavyko atstatyti jau mūrinę bažnyčią ir mes ją būtent matom. Čia, man atrodo, kad tai yra vienas seniausių Punsko bažnyčios nuotraukų.
Bet matom prie bažnyčios taip kaip ir dabar. Ir tie medžiai, tai reiškia, tie medžiai jau buvo tais laikais.
Visokie pakeitimai tiek pačioj bažnyčioje, tiek bažnyčios išvaizda, išorės ir aplinka keisti, tai buvo labai atsakingas dalykas. Ir taip, matom mes medžius, pagal tai galime spręsti, kad tai yra laikas, kur prie bažnyčioje tikriausiai buvo grįstas jau ir turgaus aikštė, kadangi jeigu mes pamatytum šitos bažnyčios, sakykime, jeigu būtų įmanoma gauti kažkur nuotrauką iš 20 amžiaus pačios pradžios, tai prie bažnyčios buvo laidojami žmonės. Aišku, tie labiau galbūt pasitarnavę žmonės, ten medžių dažniausiai nebūdavo. Jau kai medžiai apaugdavo aplink bažnyčią, tai jau būdavo laikotarpis, kai ten nėra praktikuojamų laidotuvių. Teko ir domėtis kaimų monografija, tai anais laikais nebuvo statomų paminklų šiaip kiekvienam žmogui. Nu, nebent kažkoks tai mirdavo, ar tai bajoras, ar tai, sakykime, klebonas, kunigas ir taip toliau. Jiems tai aišku, kad tai buvo metaliniai kryžiai, akmeniniai ar kažkokie puošnesni paminklai iš medžio, o šiaip tai eiliniai žmonės pastatydavo kryželį ir kai tas, kaip tai mums dabar atrodo keista be būtų, bet tas kryželis kai supūdavo ir atmintis apie tą kapą dingdavo, tai kiek ten palaidimo vietų yra prie Punsko bažnyčios, sunku net būtų pasakyti.
O čia dar tai nuotraukai matom, atrodytų, kad čia kaminai kažkokie?
Man atrodo, kad tai yra krosnių likučiai. Pastatas medinis, sudegęs krosnis liko. Matom, mes čia dar ir plytų liekanas, kažkur kažkokie tai buvo pastato elementai, kurie buvo mūryti. O kas dar įdomu, iš to galima pasakyti, kad tais laikais statybinių medžiagų tai buvo didelis neprieteklius, tai po kiekvieno gaisro ar kažkokios nelaimės, kuri ištikdavo pastatą, tai buvo stengiamasi kuo daugiau atgauti medžiagų, ypač plytos, bet kur mes tik tai pamatytum kažkokį miestelį ir to miestelio istorija, kur, sakykime, buvo gaisras arba karo metais buvo sugriautas pastatas, greitai eiliniai žmonės, eiliniai gyventojai griebdavosi rinkti plytas arba net ir medienos likučius.
Turim kitą nuotrauką, bet matom, yra ir arklys, tai čia buvo turbūt ta pievaitė, apie kurią žmonės pasakodavo, kad į atvaidus, kai atvažiuodavo, tai po sumos susitikdavo, pasivaišindavo ar kažką tokio.
Tai buvo, žargonu kalbant, kažkokia hebrytė, nes tose nuotraukose kartojasi tie patys žmonės. Tai galbūt čia slypi kažkokių žmonių istorija ar tų žmonių protėvių istorija. Aš manau, kad tai visiškai įmanoma, kad po tos nelaimės čia vyko kažkokie atlaidai. Čia matom jau skardinį stogą. Už to stogo dar irgi įdomų kažkokį pastatą. Čia jau reikia istorinių archyvų. Deja, mes nesiniai buvom pradėję diskusiją susijęsę su Seinų Lietuvių Žiburių mokyklos šimtmečiu ir norėjom identifikuoti, kur buvo kurioje vietoje tiksliai stovėjo žiburo mokykla, bendrabutis, kaip čia įrodyti, kad tame, o ne kitame pastate veikė šaltinio spaustuvė. Tai yra labai sunku, kadangi tais laikais miestuose ir miesteliuose buvo tik tai gatvės, bet nebuvo namo numerų.
Kalbėjo Tadas Bagdonavičius.
Я не знаю.
Kastulė Vydrienė iš namų Kalinikaitė užaugo Paliūnų kaime prie pat Lietuvos sienos. Ką prisimena iš jaunystės?
Atsimenu, kad vokiečiai užėjo ir prūsai tenai užėjo jau Lietuvoj. Tai buvo rubežas, nuo mūsų rubežas, nu tai mažum 50 gal daugiau metrų, kas ten Kalinikų, nu tai tenai buvo, tai rusai vaikščiojo ir jau nevalnė buvo mumiemais, o vokiečiai tai pėsinėjo, tik nakliujoje, visadu patrulis ėjo vokiečių. Tai rusai padarė zonų, suorėtė, išakėjo, 5 metrų buvo baisus, nu tai ėjo dar iš Lietuvos, daug žmonių bėgo pas mus. Pas mus bėgo, nu ir paskui rusai ką pamatė, ir pas mus, kad pažįstami iš Lietuvos ir Beraznikai, vats prie rubežus tai Beraznikai. Nu, tai pas mus suveidzinėjo Lietuviai, o aš ganiau karves dar, jau didesnė buvo, ale nebuvo, kam tai karves ganiau. Nu, ganiau tie netoli rubežaus, matėjau, kad prūsai nuvėjo pėstė ir šunį vedėsi. O kad jie eina, o aš netoli rubežaus, tai šuva in karves griebėsi. Tai aš įlipu į medį. Tai paskui, jeigu jai pasiai toliau, o tik už rubežaus netoli visai sienos gyveno gyventojas. Ir tokias bartnikas. Nu ir jį buvo tokia ir mergaitė mano metų. Nu ir jį išėjo ant kiemo, o karvė kaprozas ėjo, jau tai rusai nuvėjo toliau. Tai toj karvė, aš išlipau ir eini nurubežai. Aš reikėjau man tos karvės, tai kur eini, einu, lakiu. Ir rusai misijo, kad aš nieko su tuo mergaitį. Jei pasėjo netoli, gulėjo, pilnevojo mane, ar aš mažumaišiau. Ir kaprozas toj mergaitė išėjo ant kiemo, sako, jūs višnekėjot. Aš sakau, ne, aš ant karvių reikėjau, tai kur eini. Tu šnekėjai ir gatava. Ir mane suraštavo rusai. Suraštavo, paliko tas karvės, nuvarė mane pėščią inki bartus net. Du ruskai šunį vedė ir mane vedė. Ir tu mergaitį raštavo rozau, ba jūs dvi kalbėjot. O sako, pas tu žinai viskų, ba pas tave ateina žmonės iš Lietuvos kupo bėgį. Ir vis sako, tu panelė, tu žinai viskų, ba lietuviškai ir mani kalbėjo visadu. Aš sakau, nieko, aš ne panelė, tik piemenė. Ir sakau, aš nieko nežinau ir aš neišdaviau jų. Tai mus palaikė tiep nuo ryto iki vakarį, jau stražnicos. Nu ir paskui vakarį. Žiūrom, kad arkliai pakinkyci ir palei mūsų į kambarį stovi tie arkliai. Ateina vienas lietuviškai šnekėjo, arba vienas, tai gal lietuvis buvo, lietuviškai šnekėjo ir einam. Nu ir nuvarė mūsų intų vežė, mūsų sodino ir vežė. Tai nuvežė mūsų į Lazdijos, net. Ir sklepi laikė, tai mes šitį 5 moterys buvo, toj mergaitė ir aš buvau, ir tai daugiau buvo. Tai ir gulėm, ir valgėm, o tokias kalidorus buvo, tai tai 3 sklepai buvo. Tai už sienų, tai verkė, tai vyrai dėjavo, o atina jūs, kas prasikalsta, tai intų sklepų. Nu tai mus vakarė paskui vedė, kad jau sutemsta, tai veda ant tardymo. Rusai. Ateina rusai ir tai kokias valandą, o tada jau rudinį, kepin rudinį, tai štiep šalta, tai išvaro, mani tardo, jau, tai tu mergaitį varo laukana. Ir laiko po 1/2 valandos lauki, kad sušaltum. Ir visan mani, kad tai išduok tuos vyrus. Tu panelė, tu žinai, aš ne panelė, tik piemenė ir aš nieko nežinau. O Jėzau, tai mus pastatė šautuvų ir šaudyti ir visą, jei tu nesakysi, apie tuos vyrus nepasakosi, o aš visus pažinau, jie atidinėjusiai vyrai. Tai sako, ta viso šaudysim. Tai 1/2 savaitės laikė ten sklepi. Nu ir paskui jau visus išlaido tas moteris, su mergaitė išėjo iš vakaro, o mani dar liepė nakvot. Nu ir aš pernakvojau, verkiau baisiausiai, jau bijojausi ir nuolėdį. prašvito, kaip jau pernakvojau, ir ateina ir ruskis ir varo mane. Ji norėjo jai palaisti, na, į Lazdijuose, Balazdijuose sklepi laikė mus. Nu, tai sakau, aš, iš kur mani paėmė, tai tai mani laiskit. Aš čia neišėjau ir nevaikščiosiu niekur. Nu, ir mane atvežė į kibartus. Iš kibartų atvarė, iš tos vietos, kur mani paėmė, tai atvežė čia na, ir palaidų. Nu, iki rubežo, o netoli, tai kaip kalėjnikai, tai kitų netoli už krūmų tas rubežos. Iš katros vietos paėmė, tai toj vietoj palaido. O visi niekas nežinojo, kur aš prapuoliau ir visku, ir tuos gyvulius, brolienė, kai man nuvei, nežinau, kas nuvei pas tuos gyvulius, kad siegi gyvuliai visi per rubežį perėjai. O rusai majakė sėdėjo pilnevojo ir norėjo jau raštuot brolienės ir gyvulių. Nelais. Tai prasidėjai prašyti palaidojo jų ir gyvulius padėjai pervalgyti per vežį ir padėjo, nu, kur aš prapuoliau, tai būk tik kas matė, kad mane varė ruskiai. Nu, tai jau paskui jau žinojai, kad aš jau raštuot, ar aš gyva, ar ne, paskui jau parėjau.
Kas ten ėjo per tą sieną, tai partizanai ėjo?
Ėjo iš Lietuvos vyrai, bėgo, nuo rusų bėgo vyrai. Nu, ir, žinau, baisiai daug buvo perėjai per rubežį ir buvo gerų vyrų, tarnavo, tai tenai ateidinėjo, buvo mano brolienė buvo iš Lietuvos, tai ir broliai ateidinėjo tenaius, tai buvo tai pas vienų ūkį, tai pas kitų, nu, tai jai paskui liko senai Lenkijoje. Lenkijoje jį apsižanijo, o kitas tai buvo senajus. Tai paskui, kokiu būdu jis norėjo grįžti, ba jai prie pačio rubežo gyveno. Nu, tai norėjo grįžti namo pažiūrėti, paskui visus tuos lietuvius tai pervežė kilometrai nuo rubežo. Kad tas zonas buvo, tai iškėlė tenajus net toliau. Nu, tai vienas brolis ėjo į namo pažiūrėti, kaip tėvai, nu, tai nušovė rusai. Pilnevojo, o daug vyrų, kaip bėgo iš Lietuvos ir Lenkijų, tai daug rusai, o tiniai gyventojas tokias gyveno, Staskevičius. Tai jie užkluono, tie buvo pasdarį vietų, sėdėjo pilnevojo, kasai, tai ėjo, tai kiba keturis vyrus nušovė. Jie bėgo į čianajus, o čianajai nušovė juos. O čia katrai baisiai daug buvo perėjai, daug baisiai perėjai buvo vyrų, nu tai čianai buvo gerų, o paskui tai buvo partizanai.
Kalbėjo Kastulė Vydrinė, tai tiek šiandieną gero sekmadienio tara Zita Vašiliuk. Sudie.
Vaikystės ir iš spindulių iš mirties iš kur sugrįžt negalima kad galėčiau sugrįžti tuo keliu tuo keliu pareisiu pasėdėsiu Pasėdėsiu po kelionių ir visų vargų. Tu numeski, kad jame nebūtų priešų vieną dienių. Ir lengvų, ir lengvų draugų. Pavasarį kaip tūkstantį malūnų Tu numegsk man, mama, tylą Ir medžius kokių
numegsk man tūkstantį malūnų, malūnų. Ant pavasario kalvų žalių, oi kartais juk žinai kaip būna. Oh.